Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Θα σας καλέσω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Σήμερα θα είναι το τελευταίο μήνυμα σε αυτή την σειρά που είχαμε. Μελετήσαμε με αυτήν 5 ερωτήσεις που Ιησούς Χριστός υποβάλλει και τις 5 τις βρήκαμε στο 8ο κεφάλαιο του Μάρκου. Και υπάρχουν δεκάδες ερωτήσεις που Ιησούς Χριστός ρωτάει. Ασχοληθήκαμε με κάποιες από αυτές. Ελάτε λοιπόν σήμερα να ανοίξουμε στο 8ο κεφάλαιο για να δούμε από εκεί, από τα εδάφια 27 μέχρι και 33, μία ακόμη ερώτηση που, όπως θα προσπαθήσω να δείξω, είναι η ερώτηση. Έτσι, από όλες τις ερωτήσεις, αυτή είναι η ερώτηση των ερωτήσεων. Μάρκος, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 27. Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν στα χωριά της Κεσάριας του Φιλίππου. Καθώς περπατούσαν, ρώτησε τους μαθητές του: «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?» Εκείνοι του απάντησαν: «Λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες. Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» τους ρώτησε ο Ιησούς. Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Τότε ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανέναν για Αυτόν. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά από 3 μέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. «Παρησία, με παρησία», λέει το αρχαίο κείμενο. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να τον μαλώνει. Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές, τους κοίταξε και μάλωσε τον Πέτρο με αυτά τα λόγια: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά», «Ήπαγε ο πίσω μου, Σατανά», έτσι είναι η γνωστή αυτή φράση. Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα από το Λόγο Του. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησέ μας. Δίδαξέ μας. Φανερώσου ενώπιόν μας. Και κάνε, Κύριε, να ακουστεί καθαρά μπροστά στον καθένα μας το ερώτημα αυτό που πριν τόσες χιλιάδες χρόνια ρώτησες στους μαθητές Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Όσοι είστε της γενιάς μου θα θυμάστε ότι στα 80's που λέμε, τη δεκαετία του 80, έκανε θράψη και πολλή συζήτηση γέννησε αυτή η rock όπερα με τίτλο «Jesus Christ Superstar». Θυμάμαι να την ακούω κρυφά από τους γονείς μου, γιατί σίγουρα δεν θα τους άρεσε, αλλά ήταν εκπληκτική μουσική. Τότε ευτυχώς δεν καταλάβαινα καλά αγγλικά και δεν έπιανα και πολύ τα λόγια, οπότε ήμουν και ασφαλής. Αλλά ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια μέσα από αυτή την όπερα ήταν το τραγούδι του Ιούδα. Και μου άρεσε τότε μουσικά και για την έντασή του. Αλλά καθώς μετά από χρόνια μπορούσα να δω τα λόγια αυτού του τραγουδιού, κατάλαβα ότι ο Ιούδας, αυτό το τραγούδι τέλος πάντων, ρωτούσε τη σωστή ερώτηση. «Jesus Christ, Ιησού Χριστέ, ποιος είσαι?» «Who are you?» «Ποιος είσαι?» Και παρακάτω, «Jesus Christ, Superstar, νομίζεις πως είσαι αυτός που λες ότι είσαι?» Το ερώτημα, έτσι, ποιος είσαι. Και είναι ακριβώς αυτό το ερώτημα που κατά κάποιο τρόπο σήμερα ερχόμαστε να συζητήσουμε, που είναι το ερώτημα. Και θα ήθελα να δούμε πρώτα απ' όλα 3 πράγματα σε σχέση με την ερώτηση που βάλει ο Ιησούς Χριστός και μετά να δούμε ορισμένα άλλα πράγματα σχετικά με την απάντηση η οποία διατυπώνεται εδώ. Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα. Το πρώτο πράγμα που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα που ρωτάει ο Ιησούς. Ναι? Δηλαδή δεν το ρωτάει ο Ιούδας, το ρωτάει ο Ιησούς στους μαθητές του. Στην πραγματικότητα στο κεφάλαιο 4, στο εδάφιο 41, δηλαδή λίγο πιο πριν, μετά από ένα θαύμα που έκανε ο Κύριος, διαβάζουμε οι μαθητές, λέει εδάφιο 41, «τότε τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μετά μεταξύ τους ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν, έτσι. Άρα οι μαθητές αναρωτούνται ποιος είναι αυτός, ποιος τάχα είναι αυτός. Αλλά προσέξτε, εδώ έρχεται ο Ιησούς Χριστός και θέτει το ερώτημα και λέει ποιος λέτε ότι είμαι. Ποιος λέτε ότι είμαι. Και ξέρετε, αυτό είναι ασυνήθιστο. Γιατί οι μαθητές μέχρι τότε πίστευαν πως ο Ιησούς Χριστός είναι απλά ένας διδάσκαλος, ένας ραβίνος, και συνήθως, μας λένε οι σχολιαστές, ήταν οι μαθητές που ρωτούσαν στους δασκάλους. Γιατί αυτοί δεν ξέρανε και οι δάσκαλοι ξέρανε. Αλλά εδώ βλέπουμε τον δάσκαλο να ρωτάει μια ερώτηση, και το ενδιαφέρον είναι ποια είναι αυτή η ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που, σκεφτείτε το λιγάκι, δεν ξέρω αν ποτέ την ακούσατε να σας τη ρωτάει οποιοδήποτε δάσκαλος κάτω από τον οποίο μπήκατε για να μάθετε. Η ερώτηση δεν είναι τι μάθατε. Παρεπιπτόντως, σας είπα για την Ιρανική συνάθρηση, μου έκανε εντύπωση. Ξεκινούσε, μάλλον πρέπει να το κάνουμε τις Τετάρτες. Ξεκινούσε ο Μαντζέρης και λέει: τώρα θα σας κάνω ερωτήσεις από την προηγούμενη Παρασκευή. Τι είπαμε εκείνο, τι είπαμε εκείνο, τι είπαμε το άλλο, έτσι, και τους ρωτούσε ερωτήσεις. Φανταστείτε αν κάνουμε το ίδιο πράγμα, έτσι, να κάνουμε ερωτήσεις από την προηγούμενη Κυριακή, τι θα θυμόμαστε. Αλλά προσέξτε, δεν ρωτάει τι σας είπα, τι καταλάβατε, αλλά ρωτάει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και περίεργο ερώτημα. Ποιος λέτε ότι είμαι. Γιατί. Γιατί το μάθημα είναι ο εαυτός του. Το ξαναλέω. Το θέμα του Ιησού Χριστού δεν είναι κάτι, αλλά είναι ο εαυτός του. Ξέρετε, κάνουμε πολύ συχνά αυτό το τραγικό λάθος να νομίζουμε ότι ο Χριστός, η χριστιανική πίστη, ο χριστιανισμός, τέλος πάντων, είναι κάποιες καλές διδασκαλίες περί αγάπης, αδελφοσύνης, ειρήνης, αποδοχής, συγχωρητικότητας και όλα αυτά καλά πράγματα είναι. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν λέει «καταλάβατε τη διδασκαλία μου περί συγχώρησης». Ούτε τους λέει «καταλάβατε τι ήθελα να πω όταν είπα εκείνα τα λόγια ή όταν έκανε εκείνο το θαύμα». Η ερώτηση κλειδί που είναι περίεργο να τη ρωτάει κάποιος, αλλά αυτό είναι το νόημα της διακονίας του Χριστού, είναι το ερώτημα «ποιος λέτε ότι είμαι, ποιος είμαι για σας, τι καταλάβατε». Γιατί το θέμα είναι ο Χριστός. Το δεύτερο που αξίζει να σημειώσουμε καθώς σκεφτόμαστε το ερώτημα είναι ότι το «ποιος λέτε ότι είμαι» δεν είναι η μόνη ερώτηση που ρωτά σε αυτή τη συνάφη ο Χριστός. Ξεκινά και λέει «ποιος λένε οι άλλοι, οι άνθρωποι, ότι είμαι». Και δίνουν διάφορες απαντήσεις, λίγο εφάνταστες απαντήσεις, αλλά κατανοητές. Μάλλον εννοούσαν κάποιος προφήτης, και ξέρετε, υπάρχει αυτή η άποψη ότι οι Εβραίοι πίστευαν ότι είχε σταματήσει η εποχή της προφητείας, άρα για να είναι κάποιος που μας θυμίζει έναν προφήτη, μάλλον θα πρέπει να ήρθε και να ξαναζωντάνεψε κάποιος από τους παλιούς προφήτες. Έτσι υπάρχει μια τέτοια ερμηνεία εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δίνουν διάφορες απαντήσεις και μετά στρέφει ο Ιησούς Χριστός και λέει «εσείς ποιος λέτε ότι είμαι». Προσέξτε, η ερώτηση αυτή είναι μια προσωπική ερώτηση. Με άλλα λόγια, είναι ένα πράγμα να σας πω ποιον ψήφισαν οι Έλληνες στις τελευταίες εκλογές. Εντάξει. Αλλά φανταστείτε να σας ρωτήσω, εσύ ποιον ψήφισες. Καταλαβαίνετε ότι εκεί τα θέματα γίνονται πολύ πιο ατομικά, προσωπικά, λίγο πιο ενοχλητικά. Αλλά προσέξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μας αφορά προσωπικά. Δεν είναι ένα ακαδημαϊκό ερώτημα, αλλά είναι ένα ερώτημα υπαρξιακό. Ποιος λες εσύ ότι είμαι. Και δείτε και μία ακόμη λεπτομέρεια, το τρίτο πράγμα που θέλω να δούμε σχετικά με το ερώτημα πριν να ασχοληθούμε με την απάντηση. Δείτε, στο εδάφιο 31, διαβάζουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρήμα, η Νέα Μετάφραση, για να δούμε πώς το αποδίδει. Τότε ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή διαταγή. Στο κείμενο υπάρχει λέξη «επιτίμησε». Επιτίμηση. Και αυτό είναι μια πολύ δυνατή φράση, δυνατό ρήμα. Την χρησιμοποιεί ο Μάρκος να περιγράψει αυτό που Ιησούς Χριστός κάνει στα δαιμόνια. Έτσι, τα επιτιμά. Διαβάζουμε λοιπόν Ιησούς Χριστός να επιτιμά τον Πέτρο, και στο εδάφιο 32 διαβάζουμε ο Πέτρος να επιτιμά τον Ιησού, και στο εδάφιο 33 ξανά διαβάζουμε ο Ιησούς να επιτιμά τον Πέτρο. Ενδιαφέροντα ρήματα, έτσι, ένταση. Υπάρχει ένταση σε εκείνη την κουβέντα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πιάσουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνανε ένα φραπέ και κάθονταν εκεί δίπλα στην ακροθαλασσιά και λένε για να κουβεντιάσουμε ρε παιδιά, τι καταλάβατε, ποιος νομίζετε ότι είμαι, έτσι. Δεν είναι μια ακαδημαϊκή, δεν μπορείς να μιλάς για τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα υπαρξιακό ερώτημα που κρίνεται η ζωή σου από αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσεις με ένταση, δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο απλά το κουβεντιάζεις για να δεις τέλος πάντων ποια είναι η άποψη, ποια είναι η δική σου άποψη, να τις αντιπαραβάλλουμε και τέλος πάντων να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Αυτά λοιπόν σχετικά με την ερώτηση. Έχουμε μπροστά μας την ερώτηση, μια υπαρξιακή ερώτηση, την ερώτηση που είναι η ερώτηση των ερωτήσεων. Από όλες τις ερωτήσεις που μελετήσαμε και τις εκατοντάδες που υπέβαλε ο Ιησούς Χριστός, αυτή είναι η ερώτηση. Ποιος λες εσύ ότι είμαι και θέλω την αλήθεια, θέλω να βάλεις όλη σου την ψυχή, να ποντάρεις, συγχωρέστε μου το ρήμα, όλη σου την ζωή πάνω σε αυτή την απάντηση που θα δώσεις. Για να δούμε τώρα την απάντηση. Ο Πέτρος βγαίνει και λέει, εσύ είσαι ο Μεσσίας. 8 κεφάλαια ο Ιησούς Χριστός προσπαθεί να διδάξει αυτή την απλή αλήθεια στους μαθητές του και δυσκολεύονται να την καταλάβουν. Σας θυμίζω, επειδή πέρασαν Κυριακές, ίσως πρέπει να κάνουμε σαν την Ιρανική συνάθρηση, να σας πω, θυμάστε πριν 3 Κυριακές που ήταν το θέμα μας. Σας το θυμίζω εγώ, ήταν η ερώτηση, γιατί λέτε ψωμιά ότι δεν έχετε. Το θυμάστε αυτό το ερώτημα. Έγινε το θαύμα, χόρτασαν 4.000, περίσπισαν 7 κοφίνια και μπαίνουν μέσα στο καραβάκι και σκέφτονται ότι αμάν δεν πήραμε ψωμί και τώρα τι θα κάνουμε, έτσι. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, καλά πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε, έτσι. Και ουσιαστικά πάει να σκάσει ο Ιησούς Χριστός, 8 κεφάλαια έτσι πάει να σκάσει, πώς και δεν καταλαβαίνετε ποιος είμαι. Και επιτέλους ο Πέτρος το πιάσε. Εσύ είσαι ο Μεσσίας. Τώρα αν ήσουν ένας δάσκαλος και προσπαθούσες μήνες, χρόνια, να εξηγήσεις κάτι σε κάποιον και αυτός δεν το καταλαβαίνει με τίποτα και ξανά το ίδιο και το καταλαβαίνει στραβά και ξανά του το εξηγείς και επιτέλους σου δίνει τη σωστή απάντηση, αν ήσουν δάσκαλος τι θα έκανες. Θα έλεγες wow, όπως λένε οι Αμερικανοί, έτσι. Θα έλεγες επιτέλους. Και θα έλεγες και θα περιμέναμε ο Ιησούς Χριστός να έλεγε άντε ρε Πέτρο, επιτέλους το κατάλαβες. Λοιπόν, υπάγεται εις όλο τον κόσμο και κηρύξατε εις όλη την κτήση ότι είμαι ο Μεσσίας. Το πιάσες. Άντε, επιτέλους, πηγαίνετε και πείτε το σ' όλους. Αλλά δεν ξέρω αν το προσέξατε. Τι λέει ο Ιησούς Χριστός. Τη στιγμή που ο Πέτρος επιτέλους το πιάσε και κατάλαβε και λέει ο Μεσσίας, λέει, ελάτε στο εδάφιο 30 να δούμε τι λέει. Τότε ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή διαταγή. Τους επιτίμησε να μην μιλάνε σε κανέναν για αυτό. Τώρα, αν όλο αυτό βγάζει νόημα, πείτε μου και εμένα να μου το εξηγήσετε. Ξέρετε, πολλές φορές είναι πραγματικά, να το πω αλλιώς, σαγηνευτικό και συναρπαστικό να μελετάς τη ζωή του Ιησού Χριστού. Δεν χωράει μέσα στα δικά μας τα δεδομένα, έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν, έτσι, κάποιος του λέει εσύ είσαι ο Μεσσίας. Και το Μεσσίας δεν σημαίνει έτσι, μια θρησκευτική ορολογία. Είσαι ο βασιλιάς, είσαι και χρησμένος του Θεού, είσαι ο Χριστός, έτσι. Αυτό σημαίνει Ιησούς Χριστός, ο τίτλος. Είσαι και χρησμένος, είσαι ο βασιλιάς. Ύψιστη τιμή, μεγάλος τίτλος. Και εκεί, ενώ όλοι θα περιμέναμε ο Ιησούς Χριστός να του λέει μπράβο, πήγαινε τώρα και πες το σ' όλους. Λέει και στον Πέτρο και στους μαθητές, τσιμουδιά, τσιμουδιά, ακούστε καλά, μην τυχόν και σας ξεφύγει και το πείτε αυτό σε κανέναν. Αυτός είναι ο Χριστός. Και βέβαια αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο το κάνει όλο αυτό. Γιατί τους δίνει αυτή την αυστηρή διαταγή. Τώρα εδώ οι διάφοροι μελετητές έχουν επινοήσει έναν όρο, λένε το μεσιανικό μυστικό. Μάλιστα όσοι παρακολουθούν τον Στέλιο Ράμφο και τα γραπτά του, έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο σχετικά με τον Χριστό με τίτλο «Το μυστικό του Ιησού», έτσι, «Το μυστικό του Ιησού». Γιατί βλέπουν και σε άλλες περιπτώσεις ο Ιησούς Χριστός ενώ ακούγεται ένας υψηλός τίτλος γι' αυτό να λέει μην το πει σε κανέναν ή να κάνει ένα θαύμα, θυμάσαι, να, λέει, να μην πας να το πει σε κανέναν. Και αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο όλη αυτή η μυστικότητα, για ποιον λόγο. Η απάντηση νομίζω βρίσκεται λίγο παρακάτω. Αλλά πριν δούμε το λίγο παρακάτω να πω το εξής. 8 κεφάλαια χρειάστηκαν να καταλάβουν οι μαθητές ποιος είναι ο Χριστός. Θα χρειαστούν όμως άλλα τόσα, στην πραγματικότητα βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσο του Ευαγγελίου, 16 κεφάλαιο ο Μάρκος, θα χρειαστούν άλλα τόσα κεφάλαια για να καταλάβουν οι μαθητές τι ήρθε ο Χριστός να κάνει. 8 κεφάλαια για να καταλάβουν ότι είναι ο Μεσσίας. Αλλά μισό λεπτό το κατάλαβες, αλλά υπάρχει τώρα ένα άλλο ερώτημα και θα χρειαστούν άλλο 8 κεφάλαια για να το καταλάβεις αυτό. Τι είδους Μεσσίας είναι? Γι' αυτό κλείσ' το στόμα σου, κάνε υπομονή, μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, μην τρέξεις και αρχίσεις και λες αρλούμπες στους άλλους. Κάτσε τώρα κάτω να σου εξηγήσω τι είδους Μεσσίας είμαι. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 31, αν έχετε τις γραφές σας, λέει, μετά που τους είπε δεν θα μιλήσετε σε κανέναν απόλυτη σιωπή, λέει, ο Ιησούς ήρξατο, λέει στο κείμενο, άρχισε. Και εντάξει, βέβαια το θέμα είναι τι βάρος θες να βάλεις πάνω σε αυτά τα ρήματα, αλλά πιστεύω ότι ένα από τα βασικά πράγματα που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είπε, ωραία, τώρα ανοίγουμε το επόμενο κεφάλαιο. Εντάξει, δηλαδή αποφυτίσατε από το πρώτο μάθημα, το καταλάβατε ποιος είναι ο Χριστός, είναι ο Μεσσίας. Τώρα, μάθημα νούμερο 2, τι είδους Μεσσίας είναι? Ξεκινάμε και ακούσετε τι τους λέει. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά από 3 ημέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια, προσέξτε, παρησία. Με άλλα λόγια, στα άλλα είπε μη μιλάτε. Τώρα λέει βροντοφωνάξτε τον ακουστή. Το λέω όσο πιο δυνατά γίνεται. Τι είδους Μεσσίας λοιπόν είναι ο Χριστός? 2 πράγματα. Και κατά κάποιο τρόπο αυτά τα 2 θα μας οδηγήσουν σε λίγο και στην τέλεση του Κυριακού δείπνου. Το πρώτο πράγμα, ας δούμε την φύση και τον πυρήνα της μεσσιανικής αποστολής του Ιησού Χριστού, της αποστολής του. Για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός λέει τσιμουδιά, έτσι, καταλάβατε ότι είμαι εγώ ο βασιλιάς, είμαι εγώ ο Μεσσίας, αλλά μην βιάζεστε, μην μπείτε σε κανένα τίποτα. Γιατί? Επειδή πρέπει να πάω στο Σταυρό και μετά να αναστηθώ. Για ποιο λόγο όλα αυτά? Την απάντηση θα τη βρούμε σε μια παράλληλη αφήγηση που βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, εδάφια 14 και 15, είναι αμέσως μετά το θαύμα του χορτασμού των 5.000. Στον Μάρκο είδαμε ότι υπήρχαν 2 τέτοια θαύματα. Αλλά προσέξτε τι συμβαίνει, ποια είναι η αντίδραση του κοινού. Διαβάζουμε. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα ο Ιησούς, έλεγαν, σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο. Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος. Γιατί το κάνει, γιατί τους λέει ο Ιησούς Χριστός, γιατί αντιδρά με αυτόν τον παράξενο τρόπο στη σωστή απάντηση, εσύ είσαι ο Μεσσίας? Γιατί πρέπει να τους εξηγήσει ότι ήρθα ως Μεσσίας για να σας δώσω αυτό που πραγματικά έχετε ανάγκη. Και μην μπερδεύεστε, αυτό που πραγματικά έχετε ανάγκη και αυτό που κυρίως ήρθα να δώσω δεν είναι να σας δώσω ψωμί. Είναι να σας δώσω κάτι άλλο, κάτι βαθύτερο, κάτι ουσιαστικότερο. Είναι να σας δώσω συγχώρηση. Τι διαβάζουμε στον Ιωάννη? Μετά που έκανε το θαύμα του χορτασμού των 5.000, ήξερε ο Ιησούς Χριστός ότι όλοι είχαν σκοπό να τον πάρουν, να τον κάνουν τι? Βασιλιά. Εσένα θέλουμε, έτσι. Ποιος δεν θα ήθελε λοιπόν ένα τέτοιον βασιλιά που να του λύσει όλα τα προβλήματα, έτσι? Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Να τον βρήκαμε τον βασιλιά, έτσι θα κάνει, θα μας δίνει ψωμί, θα φάει, θα χορτάσει ο κόσμος. Αυτόν τον βασιλιά θέλουμε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο βασιλιάς. Αλλά έρχεται για να σου λύσει ένα άλλο πρόβλημα. Και αυτό είναι το πρόβλημα της αμαρτίας. Και αυτό που έρχεται να σου δώσει, που πρωτίστως έχεις ανάγκη, είναι η απελευθέρωση, η συγχώρεση από την αμαρτία. Υπάρχει αυτή η συγκλονιστική σκηνή στο Ευαγγέλιο του Μάρκου κεφάλαιο 2. Είναι η σκηνή με τον παράλυτο. Θυμηθείτε, ανοίγουν τη σκεπή για να κατεβάσουν τον παράλυτο, οι φίλοι του, έτσι. Χαμός, έτσι, φανταστείτε τι συμβαίνει. Και βλέπει ο Ιησούς Χριστός έναν παράλυτο και γίνει χαμός για να βρεθεί αυτός ο παράλυτος μπροστά του. Και σαν ο Ιησούς Χριστός να μην ξέρει τι θέλει από αυτόν ο παράλυτος, του λέει: συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου. Και τρελαίνονται όλοι. Καλά, αυτό έχεις να δώσεις? Δεν βλέπεις αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα τι ανάγκες έχει. Και προσέξτε, δεν ξέρω αν θυμάστε τι λέει ο Χριστός. Λέει, τι νομίζετε ότι είναι ευκολότερο? Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο, λέει ο Χριστός, να πω, σήκω περπάτα, πάρτε ψωμί, άνε με σταμάτα και η τρικυμία να σταματήσει. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ είμαι εδώ για κάτι άλλο. Κάτι βαθύτερο. Κάτι δυσκολότερο, πολύ δυσκολότερο. Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να σταυρωθεί. Γιατί? Γιατί αυτό που ήρθα εδώ για να σου δώσω είναι η συγχώρεση στην αμαρτία σου. Τι σημαίνει αυτό? Επιτρέψτε μου μια σύντομη εφαρμογή για εμάς. Υπάρχει ένα κείμενο που έγραψε πριν αρκετά χρόνια ο Χρήστος Γιαναράς, μία από τις επιφυλίδες του, που νομίζω αξίζει να το λάβουμε υπόψη μας. Το έγραψε την περίοδο του Πάσχα του 2010 και λέει: «Οι συντριπτικά πολλοί λογαριάζουν τον χριστιανισμό για θρησκεία, μια από τις πολλές, έστω την καλύτερη, θρησκεία ιδεολογικών βεβαιοτήτων και απρόσιτων σε εμπειρική επαλήθευση υποσχέσεων». Ευτυχώς ο Χριστός θα λέει πολύ πιο απλά, αλλά κάντε υπομονή, θα υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. «Τις βεβαιότητες και τις υποσχέσεις τις λανσάρουν επαγγελματικά στελέχη όπως σε κάθε ιδεολογία. Η γλώσσα τους είναι τόσο ξύλινη, τόσο άσχετη με την πραγματική ζωή και τη χαρά της ζωής, ώστε ακόμα και οι ίδιοι αναζητούν ελκυστικότερα υποκατάστατα». Ακούστε τώρα. «Καταφεύγουν στην απολογητική της πρακτικής ωφελημότητας που έχει για τη συλλογικότητα η θρησκεία. Έτσι, οι κορυφαίοι των επαγγελματικών στελεχών μιλάνε συνεχώς για τις επιδόσεις τους σε φιλανθρωπικά έργα, για οικοδομικές δραστηριότητες, δημιουργίες κοινοφελών ιδρυμάτων, συναγωνίζονται του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για να αποδείξουν πόσο κοινωνικά χρήσιμη είναι η θρησκεία». Και κάπου αλλού λέει ότι πολλές φορές μπερδεύουμε την Εκκλησία σαν να είναι η UNESCO ή το ΠΙΚΠΑ. Και έχει δίκιο. Συχνά διαφωνώ με τον Γιαναρά με τα κείμενά του, αλλά δεν έχει δίκιο. Έτσι. Η Εκκλησία φυσικά και έχει κοινωνικό πρόσωπο, τα είδαμε προηγουμένως, δίνει τα ψώμια, αλίμονο έτσι, αλίμονο. Αλλά, αλίμονο, αν πιστέψουμε ότι αυτό που εδώ εμείς είμαστε και αυτό που κομίζουμε είναι απλά μια κοινοφελής δραστηριότητα φιλανθρωπικού τύπου. Κομίζουμε το λόγο της ζωής, ο οποίος φυσικά όταν μας αγγίζει βαθιά δεν γίνεται παρά να εκφραστεί και έμπρακτα. Έτσι, αλίμονο. Είναι τρελό πράγμα να φτάσει σε ένα διεισμό να λες αυτό ή εκείνο. Προφανώς και αυτό και εκείνο, αλλά προσέξτε, επειδή αυτό γι' αυτό εκείνο, ελπίζω να είστε μαζί μου, επειδή έχω λάβει τον άρτο της ζωής και είμαι τόσο γεμάτος με αυτόν και η ζωή μου πια είναι ελεύθερη με αυτόν, γι' αυτό πώς είναι δυνατόν να μην δίνω στον άλλον? Έτσι. Αλλά δείτε ότι αυτό που η Εκκλησία έχει να δώσει είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ύπαρξης. Το λέει ξανά ο Γιαναράς, λίγο ακαταλαβίστηκα, αλλά αυτό λέει, πιστέψτε με, ακούστε τι λέει, ότι ο τρόπος αυτής της υπαρκτικής ελευθερίας είναι η ερωτική, πάντα σταυρική αυταπάρνηση, η αποδοχή του θανάτου της ατομικής ιδιοτέλειας που μεταθέτει την ύπαρξη στην αγαπητική σχέση, αθανατίζοντας την πάντοτε αναφορική ετερότητα του προσώπου. Όλο αυτό είναι αυτό που Ιησούς Χριστός είπε, θα πάρεις και εσύ το σταυρό σου και θα με ακολουθήσεις. Το θέμα μας είναι ο σταυρός. Το θέμα είναι ο Σταυρός. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να δούμε σχετικά με την αντίδραση του Ιησού είναι η αφοσίωσή του σε αυτή την αποστολή. Έτσι, το εύκολο πράγμα θα ήταν να πει «Ελάτε εδώ, τι θέλετε να σας δώσω, πάρτε το και δοξάστε με». Το δύσκολο πράγμα είναι να τους δώσει αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη και αυτό έχει τεράστιο κόστος. Και δείτε πόσο αφοσιωμένος είναι ακριβώς αυτή την αποστολή. Διαβάζουμε, λέει στον Πέτρο, «Ήπαγε πίσω μου σατανά». Και ξέρετε, είναι ενδιαφέρον να θυμηθούμε ότι πάνω κάτω η ίδια φράση ακούγεται όταν ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται μέσα στον κήπο των πειρασμών, στον Ματθαίο κεφάλαιο 4. Διαβάζουμε ότι έρχεται ο Σατανάς με πειρασμούς. Έρχεται να τον πειράσει. Και σας θυμίζω ότι ένας από τους πειρασμούς είναι τον οδήγησε ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα του κόσμου τα βασίλεια και τη λαμπρότητά τους. Ύστερα του είπε, όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις. Τι του προσφέρει ο Σατανάς? Τους προσφέρει έναν κοφτό δρόμο προς τη δόξα. Έναν εύκολο δρόμο προς την δόξα. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται ο σταυρός, δεν χρειάζεται το πάθος, δεν χρειάζεται ο πόνος, δεν χρειάζεται η θυσία. Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός και τότε και τώρα, όταν ο Πέτρος τον παίρνει και τον επιτιμά και του λέει τρελάθηκες έτσι, εσύ είσαι ο Μεσσίας. Οι άλλοι θα υποφέρουν και εσύ θα καλοπερνάς. Οι άλλοι θα δουλεύουν και εσύ θα απολαμβάνεις. Οι άλλοι θα πεθαίνουν και εσύ θα ζεις. Και εσύ λες τα αντίθετα. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, λέει, είπα γιο πίσω μου Σατανά. Και όταν λες στον Πέτρο, είπα γιο πίσω μου Σατανά, δεν είναι ότι άφριζε και έβαζε κέρα το Πέτρος. Ρε Πέτρο, μου λες ακριβώς τα ίδια πράγματα που μου έλεγε ο Σατανάς. Φύγε από εδώ πέρα. Είπα γιο πίσω μου. Και ξέρετε, η εικόνα που έχω στο μυαλό μου είναι ο Ιησούς Χριστός, διαβάζουμε σε άλλες περικόπες, ότι έστρεψε το πρόσωπό του προς την Ιερουσαλήμ και σκεφτείτε το εμπόδιο έτσι και του λέει πήγαινε πίσω μου, πήγαινε πίσω μου. Είμαι προσιλωμένος στην πορεία μου, στο στόχο μου, στο σταυρό. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και δεν θα πω άλλα λόγια, παρά μονάχα θα πω ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός σήμερα στέκεται μπροστά σου και λέει σε σένα, ποιος λες ότι είμαι? Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο Χριστός? Από την απάντηση στο ερώτημα αυτό κρίνεται μια αιωνιότητα. Αμήν.